Da tenker jeg vi starter. Skal vi prøve det? Klokka er slagen, og vel så det. Når dere er klare, er jeg klar. Velkommen til oppsummeringssamling for foretaksstrategisemesteret. Det som skjer i dag er at vi tar en relativt rask reise gjennom pensum. Jeg sier litt om hva jeg ser på som veldig viktig at dere har fått med deg, hva som dere må tenke på å se relasjon til ulike deler av faget fra det ene boken til den andre. Prøv å se litt på tvers, hvordan dere på en måte bør kunne reflektere over det til en eksamen. Og på slutten av time to, sånn cirka kvart på tre, kommer Klaus Bratteli for å introdusere litt om handelsemnet, som er et valgemne til våren, fordi det har vært noen spørsmål om både hva det innebærer og hvem som skal ha det. Så da kommer han og strør noen tanker sånn foreløpig om hvordan han tenker å gjøre det opp mot den emnebeskrivelsen. Emnebeskrivelsen som ligger der er jo den som gjelder for hele skoleåret, slik at den er uendret. Men det er en ny lærer på det, og han har sine tanker om hvordan han skal løse det. Så det håper jeg bra. Ergo så blir det jo ingen form for en sånn undervisningsdel. Dette blir sånn der jeg snakker meg gjennom, og så ser vi hvordan vi ligger an til tid til slutt i forhold til at vi får noen spørsmålstid. Ellers har jeg jo satt opp også på fronter at onsdagen har vi jo egentlig ikke undervisning lenger. Nå er det siste dagen i dag, men fra samme klokkeslett av 13.15 til 15 så sitter jeg i PAL på mitt kontor som en sånn svarservice hvis de har lyst til å komme innom og stille noen spørsmål. Etter timen i dag så legger jeg også ut 50 repetisjonsspørsmål jeg liste. Jeg laget i fjor på bestilling, og så hadde jeg lyst til å se gjennom at litt før jeg la ut. Nå har jeg gjort det, så jeg skal legge ut og komme bort det. Og det er veldig sånn konkret inn til ulike deler i pensum, så klart hvis dere kan svare på det og ser konsekvensen og sammenhengen av det, så har dere kommet ganske langt. Men 50 spørsmål tar jo sin tid å jobbe gjennom, så de får finne ut hvordan dere vil gjøre det smart selv. Det er jo også i begge bøkene, så er det jo noen oppgaver, så de får bruke tiden så klokt dere kan. Hvis det nå etter dagens gjennomgang kan si sjekk, sjekk på nesten alle feilene, så er det jo godt i ruke. Så da håper jeg for de fleste at dere er der. Ja. Ja, da kan jeg gjøre jo det. Hva sa du? Ja. 8. desember er dagen. Det er jo langt dit. Jeg bare tok opp frontrommet først. Nå vet jeg, nå er jeg jo ute av fokus allerede. Men pass på å stå her, kamera her. Frontrommet, der ligger denne presentasjonen ute som vi nå kjører. Den er mange feiler på da, før jeg samlet det, liksom, the highlights fra alle, slik at den er ganske lang. Men der ligger også noen tidligere eksamensoppgaver. Og så har jeg lagt ut de bildene jeg tok av alle flip-overarka deres fra denne dialogkaféen, der dere oppsummerte oblik 2, deloppgave 3. Der er det jo veldig mye som går på de to artiklene, slik at dere kan eventuelt gå inn og se der. Og der blir også repetisjonsoppgaven lagt ut i dag. Headingen på modulen er eksamensforberedelse. Og så er det jo også slik at alle de artikler som har ligget ute, som dere eventuelt kan få brukt for i en bacheloroppgave, ligger jo nå fortsatt i dette rommet, slik at dere kan laste det ned hvis dere vil det, for at det rommet blir jo stengt nå til nyttår. Så hvis det er noe, hvis dere vet hva dere skal skrive om allerede, det gjør de fleste nå, vet jeg, og har noen ideer om noe av det som har vært presentert her kan være aktuelt å se på, så laste det ned. Det er fritt for deg, det er derfor vi gjør det sånn. Dette er der emnebeskrivelsen vår sier at når du har vært gjennom etter semesteret og har lest det du skal og gjort det du skal, så bør du kunne dette her. Gjøre rede for sentrale teorier og analyse innen strategi. Der tror jeg dere i hvert fall bør være godt skudd at dere har fulgt opplegget med obligger og har lest pensum. Gjøre rede for utfordringer og metoder som knyttes til utvikling av ulike typer bransjer. Og nettopp det var jo derfor vi hadde disse ulike casene i oblig 1, som gjør at vi møter ulike bransjer og ser på hvordan de skaper kundeverdi. Så hvis dere kanskje tar med å titte på de som legger ute fortsatt i frontrommet i modul 10, og ellers ser på kapittel 6 i boka, så tror jeg dere får merke mye der. Forklare mulighet og utfordring i strategiske allianser. Det er jo egentlig noen refleksjoner rundt denne boka her. Gjør rede for strategiemnets sammenheng mellom fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring. For dette her er jo på en måte, femte semester er stort sett på et sånn aggregert nivå for begge studiene som har et emne. At det er mye av det dere har lært før, på en måte samles opp i strategifaget som en sånn overbyggende paraply sammen med reelse og også endringsledelse. Så at dere klarer å se det i sammenheng er viktig. dette på en måte ikke noe egen pilot, men noe som et verktøyfag der dere bruker de andre kunnskapene for å kunne nå et strategisk mål. Kjennet av dyre forskning i strategiemne. Her har dere vært flinke på å funne ut mye av det her selv. Søkt opp artikler, to artikler i den første. Så mange har vært innom mange artikler, og dere har hørt presentert enda flere. Kunnskap, det dere på en måte skal ha lært, ha hørt, ha fått en forståelse av. Ferdigheter er mer hva dere kan og anvende. Kunne strukturere verdier, utvikle visjon og forretningsidé for en virksomhet. Det fortsatt i den blå boka, ganske tidlig i denne her. Kunne foreta intern vekstanalyser av virksomheter. Det har dere jobbet bra med i Obligger, så det bør dere ha godt tak på nå, tror jeg. Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategisk gode valg for virksomheten. Og der har jeg tatt ut noe av pensum, så det skal jeg kommentere når vi kommer dit, slik at dere vet hva som dere må kunne si noe om, hvor dypt det skal gå, hva som ikke er med. Kunne reflektere over strategiske utfordringer og dets konsekvenser. Det er jo et ganske stort tema, for det gjelder jo på en måte hele pensum. Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap. Og det var jo det dere gjorde når dere fant både artikler til Oblig 1, men også alle de stadig søkte som ikke nødvendigvis var vitenskapelige, men alle de kilden, SSB, aviser, hva dere søkte for å jobbe med PSTL-en. Så her er breddetilfanget stort, og dere har brukt mye av det. Generell kompetanse. Kunne forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer og valg. Og det var i forbindelse med den, jeg blant annet tok det her med den Blue Ocean-strategien, som jo egentlig ikke er pensum som bok, men for at jeg skal diskutere strategibegrepet med noen ute i dag, så er det veldig mange som har lest den boka og har et forhold til hva den står for, og da bør dere også skal kunne diskutere det faglig sett, vite hva dette her er for noe. Kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet. Og der har jo boka, jeg har ikke et veldig sånn stort dybdesyn på etikk. Dette snakket vi om når vi plasserte den det var i kapittel 4, tror jeg. Men samtidig så har jo dere hatt ganske mye etikk tidligere. Så det kullet som går nå, dere har jo egentlig et mye større dybdeforståelse av etikkfaget som sådan, som kan overføres på mye annet enn det de har hatt tidligere, for vi har gått dypere inn i det fra tidligere semestre. Dette er det dere skal kunne. I hvert fall til den 8. desember, om ikke i dag. Det gir jo litt håp å se litt stort på det. Pensum. Den. Og den. Mine. Vi skriver en, skal vi se. Skal det være? Ok, fint. Takk skal du ha. Og så er det de to artikler som jeg brukte på Oblig 2 av pensum. Også den handouten for strategitenkning i dag og i fremtiden, tror jeg heter den som vi hadde i lomma her forrige gang. Den ligger ute, den handouten, eller også pensum. Dette er på kjent grunn. Dette var veldig tidlig i reiken, og vi snakket om blant annet hvordan bygge visjoner, hvordan lage en forretningsidé som sier noe om misjonen til virksomheten. Og jeg husker vi snakket mye om dette med hvordan en visjon bør utformes for at den skal ha en god funksjon. Visjonen bør jo være en som gir en tydelig retning, formulert slik at vi som jobber der har en tydelig retning på hvor vår innsats skal, hvor ressurser skal styres. Visjonen, mange bruker et ord som at det skal være et drømmebilde, og det kan man godt si, så tenker jeg at det er kanskje litt viktig at det drømmebildet ikke er så far out, at det på en måte er uoppnåelig, for da får du ikke den, det skal jo gi en retning, og hvis dette her synes som det er så langt frem at vi ikke måtte komme til å nå dit, så vil ikke din ansatte få eierskap til det, slik at man må passe på at ja, det er, vi skal virkelig strekke oss, vi skal stå på tå og jobbe litt ekstra, men det bør være en et snev av realisme, så man kan si at ja da, med litt ekstra innsats over tid, over så lang tid, så kommer vi dit. Forretningsideen sier noe om hvordan og hvem og hvordan man skal tjene et marked. Når jeg i hvert fall jobber med en del grunnige bedrifter, så er det der de fleste begynner. Man har en idé om hvem som er, hva man skal skape. Altså sånn, dette er min misjon inn i markedet. Dette er mitt produkt som jeg skal gjøre og jobbe med mot den nisja. Og så har du dette her med mål og verdier, som vi snakket om i disse målhierarkiene, som var i kapittel 4. som strukturerte på maksimering og minimering, som vi slet litt med, men det kommer vi også komme oss igjennom. Og så nederst i den diamanten her, da, så har du det med adferdsnormer og regler, altså hvordan gjør vi det hos oss? Hva på en måte kutyme for hvordan vi håndterer ting, hvordan oppfører vi oss, og hva slags rutiner og regler skal vi holde i vår bedrift? Jeg vil si at dette her jo en sånn grunnleggende strategien skal jo ta oss en posisjon, så hva som man måtte formulere inn i denne diamanten her jo ganske essensielt. Så dette må de kunne. Det kommer jeg til å si mange ganger da. Dette også. Så sier boka litt om generiske strategier. Den sier noe om Miles og Snow sin bok som kom i 1978, som da var 2 år før Porter kom med sin, som ser på et tema oppfinnere, analytikere, markedsledere og etternørdere. Mer sentralt jo selvsagt Porter, som dere for lengst har fått med deg, at vi snakker mye om, når det gjelder kostnadslederskap og differensiering. Og denne boka her sier jo noe sånn innledningsvis om hva de strategiene er, og det må dere kunne. Men dybdekunnskapen i dette her vil dere eventuelt få hvis dere velger strategiimplementeringsfaget til våren. For dette her er dette er bare en intro i forhold til den Porter-tenkningen når det gjelder kostnadsledelse eller differensiering. Så dybden der kommer, men at dere vet litt hva det er. Forskjellen på å være kostnadsleder, som det jo egentlig bare er en som kan være helt leder. Det er kun en verdensmester, det hjelper ikke å bli en god nummer to. Det er en som er verdensleder på å være kostnadsleder. Differensiering går mot da å lage ulike produkter mot ulike nisjer, slik at man kan hente et større margin. Fortsatt så er det jo viktig med kostnader, selv om man skal jobbe med differensiering, men hele målet med differensieringen er jo å skape seg et rom og kunne ta ut høyere marginer. Dere bør vite om disse her strategiene, og dere bør vite litt kort hva disse to Porter-strategiene sier, slik boka sier det, ellers er ikke det her veldig grunnleggende for boka generelt for pensum. Men dere må vite litt, les da, så står det om det, og det er ikke mer enn det gjelder. Etikk. Dette har dere... Vi var jo så vidt innom det sånn i forbifarten, eller på siden, når vi jobbet med dette kapitlet. Jeg tenker at hvis det kommer et etikkspørsmål til eksamen, så vil jo ikke det gå ut over det som er pensum her. For jeg spør jo om pensum. Men fordi jeg vet at dere har en dybdekunnskap som er større enn de 4 sidene vår bok æsler til etikken, så er det jo selvsagt veldig fint om hvis dere vil legge til noe mer på egen refleksjon av hva dere kan ellers. Så her er det åpent for deg hvis det kommer et etikkspørsmål. Det vet jeg ikke enda, for eksamen er jo ikke laget. Fortsatt sant. Pliktetikken, som da går på at vi har regler å handle etter, og som også sier at okay, konsekvenser skal vi ikke tenke på, det er reglene som gjelder. Som da står i motsetning til konsekvensetikken, det er konsekvenser det man tenker på. Og ofte da man snakker det samme med målstyrt ledelse, der man kommuniserer organisasjonens mål og retning, slik at man kan delegere beslutningsmyndigheter, for man er lært opp til å tenke konsekvens i forhold til hvor man skal. Og så er det disse gamle grekerne da, som har disse dydene sine, som i aller høyeste grad lever og bør leve, og som ganske mange bedrifter faktisk tar med seg ord fra inn i sitt verdisett i dag. Så både åpenhet og rettferdighet og slik ting er jo ofte nevnt i mange verdidokumenter som bedrifter har. Så står det under her, tenk anvendelse i forhold til strategiarbeid, for dette er jo etikk i forhold til vårt fokus. Men klart, det er 4 sider av et pensum på hvor mange er det, 500 pluss noen artikler, så sier det jo litt om hvor stor den pensumdelen er, men det er viktig at dere klarer å reflektere litt rundt det, uansett uavhengig av eksamen. Jeg tenker at en ting er at dere kan ting til eksamen, og helt annet er at dere må jo kunne når dere skal bruke det ut i et praktisk liv etterpå. Det er et liv etter eksamen, og takk for det. Mål og hierarkier og verdier er det neste. Vi er fortsatt nå i kapittel 4. Hvilke verdier ønsker vi å skape? Og da hadde vi det her med at vi snakket om både kjerneverdier, skapte verdier og verneverdier. Og kjerneverdier er liksom mer de holdninger vi ønsker å ha som en sånn verdisett innen de bedriften, men skapte verdier er de vi lager et målhierarki på. Det er de vi lager et maksimeringshierarki på, som det står flere alternativer på i kapittel 4. Så det er stort sett det vi snakker om i forhold til hvordan boka tar beslutningsteorien videre da. Når det gjelder disse verneverdier, så er det gjerne kvalitetsstandarder. Det kan jo være ISO-standarder. Det er spesielle verdier som bedriften sier at sånn skal kvaliteten være hos oss. Det er sånn våre vernede verdier, men også et sett av eksterne typer kvalitetsnormer som bedriften må forholde seg til. Så er det et stort poeng som vi har snakket mye om, at måltidverkier uansett skal være organisert etter verdier og ikke etter handling. Ikke handlingsorientert. Og det forklares jo med det eksempelet som vi så på med EB-caset, der vi ser at de setter opp de ulike interessentene, hva slags verdier man skal vurdere ut fra. Hadde det kun vært for eksempel på et handling av kronemål, så hadde på en måte, da ser jo alle parametrene helt like ut, så man måler på et verdisett ut fra bedriften har. Og så er det fortsatt ikke til å stikke under en stol, at vi kan jo uansett snakke om mange interessenter, men det viser seg jo ofte at det siden og slutt så har jo krone, så den kapitaldelen av dette her en stor verdi, men klart for en bedrift som kanskje er i et lokalmiljø der det er en tredjedel av de som bor der er ansatt i en virksomhet, så er det jo en viktig verdi og en viktig vurdering ved en eventuell økonomisk vanskelig situasjon, hva dette faktisk vil bety for omverdenen, og hvordan man kan forholde seg til det. Hva mer er det å si her? Jo, resultatmål. Jeg kunne faktisk ta den helt opp, da. Det har jeg ikke gjort. From current slide. Sånn. Resultatmål, da begynner vi å snakke om de som er målbare. Det andre er jo verbale mål som utformer. Så ble det her med kjennetegn av strategiske valg. Hva kjennetegner det? Dette her ser jeg på som veldig viktig. Så her er det viktig å få med seg liksom både kunne disse punktene, men også kunne si noe om dem. For som vi har snakket om flere kunder, så er jo ikke alle valg og beslutninger som en bedrift tar nødvendigvis strategiske. Det er et ord som vi har lett for å henge på ganske mange ulike ting når vi synes vi skal si frem at vi har tatt et viktig valg, så det var så veldig strategisk. Men dette er egentlig det faglige fundamentet for hva som er et strategisk valg. Det er at det blant annet er sjeldent. Det er ikke noe man tar veldig ofte. Det er at det er preget av usikkerhet, fordi man vet, altså man vil nå en posisjon, men hvor man kommer dit, det vet man jo ikke. Det er verdiladet basert på de verdiene som bedriften har satt seg. Det er forpliktende, fordi det forplikter store deler av organisasjonen i veldig mange andre beslutninger i lang, lang tid. Vanligvis, så, ja, nødvendigvis ikke alltid, men ganske ofte, så går det i hvert fall på hele organisasjonen, hele bedriftens virksomhet, og hvordan ting organiseres, hvordan ting ressursfordeles og sånne ting. Så det får brede konsekvenser. Irreversibel betyr at det ikke kan tas tilbake eller ikke omgjøres. Det vil si at har du først satt toget i fart på den retningen mot den stasjonen, så er det dit det skal gå, og er det dit det går. Retningsgivende betyr jo også at den strategien man legger og de føringene som ligger der blir retningsgivende for alle andre beslutninger i alle andre avdelinger innenfor bedriften. Så er det jo ganske ofte at man legger strategier igjen under den overordnede strategien for eksempel personalpolitikk og for andre ting som på en måte skal bygge opp under hvordan man når den overordnede strategien, men, og at man kaller det også som en form for en strategi, men vi snakker egentlig stort sett nå om det overordnede dokumentet på en bedriftsnivå. Vi snakker ikke så mye om konsernstrategi her. Vi snakket litt om det når vi var ute hos en bedrift på bedriftsbesøk, men boka vår er i hovedsak på en enkelt virksomhetsnivå og på det overordnede strategidokumentet. Egentlig at det kapitlet rundt strategiske valg der er et av mange som er grunnleggende å forstå. Nå er de på veldig kjent grunn, tenker jeg. Det er godt å kunne ha noen følger som man kan ikke veldig gjenkjenne til, så dette har jeg koll på. For dette vet jeg dere har hatt i flere fag. En ting er å kunne modellen, men dere må jo også kunne forklare noen sammenhenger innen din modellen. Og ikke minst, hva er driverne for denne type virksomhet? Og her er det jo, der jeg har flust av eksempler, både fra egen oppligg og fra det de har hørt, i forhold til bedriftscase. Hvis jeg spørger etter eksempel i eksamensoppgaven, så har dere jo en stor bank å ta til alle sammen, så at de kommer ut eller går veldig greit. Der har jeg full tillit til. Om det kommer på eksamen. Men uansett så må du jo løse, kan det hende du må løse det jeg kaller det virkelige liv. Jeg kommer jo ikke til å si i dag hva som kommer på eksamen. Det det eneste som var helt sikkert. Verdiverste, det tror jeg faktisk var en del av fjorårets eksamen, det jobbet vi med forrige onsdag. Så ja, da kan du det. Det er fint. Men for de som ikke var der. Så må man jo da kunne, altså, hva er forskjellen fra det vi snakket om i sted, og hvilke type virksomheter, hvilke type næringer er det som ligger innenfor et verdiverste? Altså jo, ok, vi snakker om mange frie yrker, konsulenter, advokater, leger, problemløsere. Og så er det ganske viktig å ha med seg at denne modellen ser veldig enkel ut i en klar sirkel uten noen sånne frem- og tilbake skritt. Men som jeg sa veldig tydelig, og som jeg husker vi tegnet på tavlene, vi remmer den i modellen bort på Statpen, tror jeg det var, at noen av disse her mellom problemsøking, problemløsning og valg, så er det en del kommunikasjon frem og tilbake, så det er ikke så stringent en enkel runde. Men det som man kanskje ofte ikke er så flink til å ta med seg, er den siste etterprøving før man eventuelt går videre, altså var det en riktig løsning, ble problemet løst. Så det er av og til spesielt at man tenker at når man har valgt og levert, så har man på en måte sagt at ok, men nå er det ferdig. Men husk på evalueringsdelen, for det er jo den som forteller om du fikk ut den nytten av det som du ønsket deg. Og her altså har man jo da noen drivere, som dere må vite litt om. Ofte renommé-kompetanse blant annet. Verdinettverk er det neste. Her har vi jo snakket om eksempler som både er bank, forsikring, tele, telefoni. Så igjen, altså, hva er driverne og hva slags type virksomhet ligger innenfor et sånt type nettverk og hva kjennetegner det? Og så synes jeg skal også tenke ut på når jeg leser dette vel i kapittel 6, litt, altså, hvorfor hva er hensikten med å strukturere dette her i noen ulike modeller? For en ting er kunden modellen for å kunne, for det er jo en sjablong. Og så har jo de lært noe mer enn noe annet at sjablonger fungerer bare på papir og ikke nødvendigvis alltid ut i virkeligheten. Og så er det å ha bevegelsen for hvorfor de møter, hva er på en måte hensikten? Henger vi med? Går det bra? Det ser ut som de faktisk ser ganske mye kjente følger, det er jo veldig betryggende. Så kommer det en sånn samlefoil for veldig mye av kapittel 7 og 8. Det er ikke samlet fordi det er ut liten betydning, det er bare at jeg prøvde å strukturere dette inn på. Dette har vi egentlig jobbet ganske mye på, derfor tar jeg ikke ut hver enkelt foil fra alle disse analysene. Dette er noe som jeg vet studenter lett greit pleier å få med seg, men vi skal snakke litt om det lell. Kapittel 7, internanalysen. Dere må kunne si noe om synlige og usynlige ressurser, altså hva som er forskjellen på dette her, og sette det opp mot, gjerne sette opp i en modell og forklare hvis det er det for spørsmål om. Det må de ha full koll på. VRI-analysene har dere jo jobbet med, og så er det slik at det var jo også egentlig en sånn litt bråbarsk introduksjon til noe som eventuelt er boka for strategigjennomføringsfaget neste år, men dere klarte det på en veldig ryddig måte å bruke den ut fra den lille kunnskapen dere fikk på den videoen som vi har lagt ut. Her går vi mye lenger inn på det ressursbaserte perspektivet senere, men den VRI-analysen så langt som dere gjorde den, der er det nyttig å kunne. For det er en sånn grunnleggende tenkning i forhold til hvordan du skaper konkurransekraft med interne ressurser. Og en ting er jo da at dere vet deres egne interne ressurser, men de må jo alltid ses i forhold til noen andre bedrifter, altså se i forhold til konkurrentene, for det sier ikke jo ingenting hvis de ikke ser i forhold til de skal konkurrere mot. Så hvordan er deres interne ressurser i forhold til de definerte konkurrentene som dere velger å ta med inn i analysen? Og så har jeg lyst til å understreke det som vi vil ha snakket om i flere runder, mens vi egentlig ikke kanskje kommer så tydelig frem i litteraturen, men man kan jo bruke veldig, veldig, veldig mye tid på hver enkelt analyse. Så det må være en, dere må utøve en, i praksis en god klokskap. Dette er ofte basert på noen erfaring som man får seg etter hvert, men av gode vurderinger. Men det er jeg sikker på at dere kan både ha og lære videre. Hvor mye og hvor mange elementer, hvor mange bedrifter skal man, altså hvilke konkurrenter skal vi ta med og virkelig gå i dybden på? Man kan ikke nødvendigvis, eller bør nødvendigvis ikke ta og lage en analyse som... du får ikke gjort en analyse som tar med seg alle konkurrentene. Så hvem er de argeste? Hvem er de som betyr mest for deg i forhold til den konkurranseposisjonen du ønsker å oppnå? Og så bruker de det. Det er en form for en kostnytte. For det tar tid å gjøre gode analyser. En annen ting vi snakket om med Vrion er jo en mulig optimisme på egne ressursers vegne som også vil kunne gi deg et, kanskje et feil inntrykk av hvor bra bedriften egentlig er når det kommer til det interne. Så å klare å være så objektiv som mulig i å vite at det faktisk er i bedriftens tjeneste og gode, at du klarer å ikke være for overoptimistisk i forhold til hvordan du vurderer ting, er ganske sentralt. Helt sentralt, faktisk. Så jeg har tatt meg et begrep inn her. Jeg kunne tatt mange begreper fra internanalysekapitlet, men det er grunn til at jeg tar meg kjernekompetanse, for det er også et sånt ord som vi bruker i veldig mange sammenhenger. Kjernekompetansen i forhold til strategi og forhold til internanalysen, er den definisjonen må de kunne. Og den går jo på dette her i matet, det er, da er den som kan skape konkurransekraft for, og merverdi for kunden. Ikke sant? Det er i kundens perspektiv. Og den er kompetanse som kan brukes på tvers av flere fagområder. Det må gå fingrene fort oppover her. Og altså at er en kompetanse som gir bedriften din et konkurransefortrinn. Det er veldig bra at dere noterer. Jobb effektivt. Så kjernekompetanse, det skrives mye om det i media, det snakkes mye om kjernekompetanse, men dette er definisjonen dere må kunne. Dette er den faglige definisjonen. Nok om det interne. Kapittel 7 er viktig. Så er vi over på kapittel 8, og den kommer det litt flere forløp på. Der kommer blant annet vår venn Porter. Ikke overraskende, men like fullt, både med den fem krefter, med makro, og så kommer det inn makroomgivelser, og det kommer inn diamanten, og det kommer inn interessentanalyse. Kommer inn her. Se her, jeg hadde en foil til. Da har dere fått det servert, i hvert fall. Kjernekompetansebrep er viktig, det har jeg akkurat snakket om. Og Vrion, det vet alle hva det står for. Og igjen, da, for at Vrion skal ha en god funksjon, så er det liksom å ta ut de ressursene som det er verdt å vurdere på. Ikke sant? Å vurdere opp mot de andre konkurrentene. Mitt inntrykk er at Vrion gikk relativt greit for deg alle i Obligen. Tilbake til et av de spørsmålene som faktisk var med på fjorårets eksamen. Hvilket jo ikke betyr at det ikke kan komme i år, men da kan det komme i en ny form. Så, vi får se. Uansett så er det sentralt å forstå det. Hockey som. Mikroomgivelsene og Porters Five Forces. For det første, hvor store verdier skapes på arenaen, og hvilke aktører tar ut disse. Og da er det jo naturlig i en sånn arena-betraktning å si noe kanskje om å trekke inn noe de kan fra markedsføringen. Altså, hvis det er en sånn type produkt som har vært lenge og som er i en sånn avtagende fase, så, og samtidig arenaen har små marginer, ja, kanskje da skal du finne på noe annet. Med mindre du klarer å differensiere deg og fornye produktet. Så hvis det er en drøftingsoppgave som blant annet ser på noe rundt konkurransearenaen, så er det jo blant annet å kartlegge hvem er der, og hvordan tar man ut marginene, er det slik at det er noe å hente? Hvordan ser kartet ut, og hvor langt er produktet kommet i produktets livssyklus, hvis det er et relativt enkelt produkt å vurdere da? Ofte er det jo ganske sammensatt. Jeg vil ikke lage en eksamensoppgave som krever at du skal kunne en bedrift. Hvis det henviser til en spesiell bedrift, så vil jeg legge oppgaver slik at dere eventuelt kan trekke inn den dere hadde som case, for eksempel, tenker jeg. Altså sånn, det sitter jo der uten hjelpemidler, slik at jeg lager oppgaven slik at dere at dere kan svare på den ut fra å kunne pensum og det dere har gjort i obligger. Ja. Men det vil jo også være slik at mye av det dere har lært fra andre og hørt på andre kan jo brukes i enkelte oppgaver, så det, jeg mener at dere skal ha et godt grunnlag uten å jeg kommer ikke til å spørre om et spesielt bedriftnavn som dere ikke har et forhold til. Det vil jo ikke være rimelig. Slett ikke. Ja, og hvilke aktører tar ut disse? Det er jo også en refleksjon å gjøre. Og så står det her om hvordan analysen bygges opp der i praksis, trinn 1, trinn 2 og trinn 3. Og da igjen analyserer egen og andres posisjon, så her ser vi at skal man gjøre dette her grunnlig for veldig mange andre aktører, så har det også en stor jobb å gjøre som tar masse ressurser, så igjen klokskap og en god vurdering er viktig. Og vurderer trusler og muligheter. Den. Da må det kunne i søvne. Og da gjør det kanskje, tror jeg. Kanskje, vet ikke hvor godt dere kjenner den. Men dere har i hvert fall hørt om den, og vi diskuterte den ganske mye til hjemmen. Midt inni der, i konkurransereden, så er jo du med din bedrift, hvis du er på arenaen allerede. Eller det er den konkurransearenaen du vurderer hvis du er på tur inn som en inntrenger, for eksempel. Så har du kundene som påvirker konkurransearenaen. Så har du leverandørene på den andre siden. Og så har du de som er substitutter som på en måte kan gi deg tilnærmet samme behovsdekning med andre typer produkter. Og så har du de som er på tur inn. Så på tur inn. Og her er det ganske mye stoff i boka. Som jeg synes jeg skal legge god vekt på å få med deg essensen av uansett. Jørgen smiler, det kan du bare gjøre. Men poenget er at det er jo essensielt å forstå hvordan denne modellen fungerer for å kunne agere som bedriftsleder, uavhengig av 8. desember eller ikke. Så hvordan det påvirker for eksempel hvis det er få leverandører av en råvare, for eksempel hva slags forhandlingsmakt har du da overfor de leverandørene kontra hvis det er mange og et lett åpent marked, hvordan forhandlingsstyrken til kunden påvirkes, hvilke barrierer som gjør at inntrengere holder seg ute, eller er de lave som de fort kommer inn. Altså dette er jo ting som faktisk er helt relevant uavhengig av en eksamensdag. Dette er real life. Dette er real life. Så jeg vil si at å kunne både de ulike punktene under hvert av disse her aktørene som kan delta i den horisontale eller vertikale aksen. Og samtidig kunne skrive litt rundt det er viktig. Sånn å se, altså, jeg er veldig opptatt av at de skal klare å se konsekvenser av hva de har lest. Altså sånn, en ting er at det sier Porter, og så tenker jeg, ja, ok, jeg vil gjerne stille spørsmål slik at du må trekke det videre. De har kanskje sett nå at det er innspillet fra Jakob angående begrepsforståelse. Det har ordnet seg. Jeg har lagt ut på front til beskjed om det. Slik at den begrepsarket som vi jobbet med, som ligger ute under eksamen, og som vi jobbet med i timen på onsdag, det ligger ved eksamensettet deres. Så dere slipper å bruke tid på å forstå det. Jeg vil heller at dere skal vise kunnskapen enn at dere skal misforstå spørsmålet. Som jeg sa sist, for de som ikke var der da, altså det er jo slik at litt uavhengig av spørsmål hender det ofte skrivet til gi et eksempel. Og hvis det står gi et eksempel, da er det en del oppgaven. Oppgaven er ikke besvart på noen måte som helhet uten eksempelet. Så da er det nyttig å kunne huske denne foilen her, da må man også kunne gi et eksempel. Men hvis det står gi gjerne eksempel, så er det frivillig. Men klart, det vil løfte oppgaven hvis det er et godt eksempel. Hvis det er eksempelet, eller uansett om det er frivillig eller et tvungent eksempel i forhold til spørsmålstillingen, så er jo eksempelet der for at jeg skal sjekke ut om dere har forstått hva teorien egentlig handler om. Så hvis eksempelet taler imot den teorien dere har forklart, så er det på tynn is. Så enkelt og så vanskelig. Så her er det i hvert fall veldig mye. Dette har dere jobbet godt med, så jeg tenker at dette klarer dere fint. Jeg har klippet tru på deg, skjønner du. Slik er det bare. Mer Porter, industrianalysen. Diamanten. Jeg vet at jeg stod og snakket om den diamanten på følge 2-3, men det er dette her som på en måte ofte skalles diamanten i forhold til Porter. Men uansett så vil jeg klare det for deg på et spørsmål, eventuelt på en eksamen, hvilken diamant jeg snakker om, hvis det er det som er tema. Men det tror jeg ikke det er. Ikke vet jeg. Hvor og men, hvor og men. Så er det slik at denne her er jo essensiell i forhold til klyngebedrifter, som det er mye av i Norge, og som jo har sine fortrinn ved å ha, være på en konkurranse, der man faktisk ønsker at det er hard konkurranse, der det er det ideelle å være i et hard konkurranse for at man driver hverandre i forhold til utvikling, innovasjon og læring. Der man kunne si noe om hva faktorforhold er, for eksempel at man er i nærheten av råvaretilgang, arbeidskraft og noen ting. Der man kunne si noe om kundeforholdet, hvordan, hvorfor det er interessant og viktig å ha krevende kunder. Noen synes jo av og til at det kan være et pain in the ass, men i en sånn tenkning, så er det å ha krevende kunder, noe som tvinger oss som virksomhet til å stadig innovere, skape nyere og bedre produkter og leveranser. Så her ønsker man seg faktisk en krevende kunde. Man ønsker ikke tilbakegrente kunder, man ønsker kunder som er på, og som hele tiden vil ha det beste. For da blir du den beste. Da må du være den beste. Ja. Spørsmål til den? Der husker den? Ja. Skal ikke kilde stille en så vanskelig spørsmål. I hvert fall, oppsummeringen fra klyngeteorien er jo god tilgang på spesialiserte innsatsfaktorer. Krevende kunder er viktig. Vi ønsker oss det. Og flinke og rivaliserende konkurrenter. Støttende myndigheter og relaterte aktører og leverandører. Ofte er det gjerne en sånn tjenestytende konsulentselskap for eksempel og sånne ting, også i nærheten av et slikt, slikt miljø. For å få, en form for innovasjonstjeneste, prosjektledelse og sånne ting. Ja. Dette er klynger. Dette er klynger. Ja. Det gjør det. Så til det EB-case som vi jobber med. Det er det siste vi skal ta før pause. Der kommer vi inn på det her maksimere verdi for ulike boksene vi hadde. Og det står ganske godt forklart i kapitlet i sånn måte, men jeg har jo vært litt tilbakeholdende med å si at vi skal gå gjennom alt like grundig i den kapittel 9, som er videreføring av EB-case som introduserer disse kapittel 5. Så ut fra hva vi jobber med, og hvordan jeg har vurdert dette her opp mot hva som er den største nytten, og som i gudskjelov da, også har fått bekreftet når vi har snakket med både Eidsiva og representanten fra en annen større bedrift i nærheten, så er det jo ikke nødvendigvis disse siste som vi ikke snakker om her, som har vært så mye fremme i lyset om man, hvordan man skal beslutte. Man snakker jo egentlig stort sett om at man ser på internanalysen, man ser på de ulike analysene i kapittel 8, hva som er trusler, hva som er muligheter, og så tar man faktisk en beslutning ut fra det. Men fordi at jeg ikke skal ha lyst til å kutte ut hele kapittelet, for det har jo noe i seg å kjenne til en del av det her, så sier jeg at ok, du skal kunne si noe om dominans som et mulig valgparameter. Og det er jo så enkelt at det går på, hvis det er et alternativ som er gjennomgående bedre enn de andre, så er det jo enkelt å velge. Nå er det ikke så veldig ofte kanskje at det er slik. Det er jo veldig opp og ned hvordan bildet ser ut, men klart, da er det relativt enkelt å velge. Ellers så må man gå til andre, parametre, og for eksempel da jobber vi med likt bytte, som vi diskuterte litt i forhold til det her med å bytte eventuelt for eksempel endring i tap, et større tap, mot leveringsdyktighet, mot omdømme, og hvordan dette her var en komplisert vurdering. Så man i alle fall, hvis dette her skulle komme opp som et spørsmål dere blir bedt med å reflektere om, så tenker jeg at det er en løsning som er plausibel og som er i anvendelse. Det er viktig å se, kunne se det positive i det, men også viktig å kunne se det som ikke nødvendigvis er så lett da, å forstå i forhold til, vurderingene. Så det som står her, det skal kunne forklare kort hva de ulike modellene går ut på, men dere får ikke noe beregningsoppgave. Nå er dere på veldig kjent grunn. Dette er jo det dere skrev om i Oblig 2. Den ene artikkelen her. Dette er jo på en måte veldig tett på de andre fagene dere har lest i høst, hvertfall dere som har lest ledelse og endringsledelse. Og jeg vil kanskje tro, uten at jeg vet, at dere av og til synes at det er vanskelig å skille disse fagene i høst fra den, for at strategi, en ting er at det skal kunne verktøy og analysemodellene, men det er jo når det kommer til å strekke en lederoppgave og lede strategiarbeid og være en delaktig aktør i et strategiarbeid. Så jeg vil jo si så langt som mulig vil jeg oppfordre dere til å starte en presentasjon hvis dere får et spørsmål som går inn mot det som dere har lest i andre fag, med det som tilhører strategifaget. Men hvis, det er jo det dere blir målt på. Prøv å vite hvilket emne dere har eksamen i akkurat nå. Og så vil det jo være slik at når dere skal skrive om det i en bachelor, eller jobbe med det i det jeg fortsatt kaller det virkelige liv, så må dere klare å se ting sammen og få det til å fungere som et hele. Jeg håper og tror ikke det er veldig mye motstridende dere har lest om når det gjelder ledelse i de andre fagene og i dette faget her, men prøv å holde tunga beint i munnen i forhold til hvilken eksamen dere er oppe i. Skal vi se. Sånn, da rekker vi det akkurat den kløs kommer. Dette er den siste. Her er jo da forslag på ulike måter å aksjonere på i forhold til, utfordringer. Så står det noen fordeler og står noen ulemper. Det vil ikke være slik at jeg vil si at jeg tror nok neppe kommer til å lage en eksamen som skal si at vis tabellen fra at liksom og det er målet. Målet er mer å forstå noe av anvendelse av enkeltpunkter der. Det betyr at dere må kunne punktene som står der og forstå sammenhengen i hvert fall. Men å gjengi tabeller tror jeg neppe blir en aktuell oppgave. Og så snakker vi blant annet om, vi har jo dette med manipuleringsdelen. Når andre taktikker ikke virker eller er for dyre, da skal man kunne manipulere. Rast og billig, og at det av og til skjer manipulasjon, det skal man ikke kimse av. Men så har vi en ulempe, da, at det kan føre til fremtidige problemer når folk forstår at de er manipulert. Og det er en kostnad som er viktig å ta med seg. Og, for eksempel i spørsmål rundt sånne ting, så er det viktig å kunne drøfte dette her, og kanskje sette det inn i en tenkt case som dere beskriver. Da er det pause på et kvarter, og så begynner vi på en halvtime med gjennomgang, og så har det kløs bratt i den siste. Der står vi av lyden.